Bizde maşhur şahar köp tarmaqlı poliklinikasida işləp gələmiz neçə ildən bir köpçülük bizə həmşirələr olmadan gəpirdimiz. Oldan bizim poliklinikamız birinci şahar oyla poliklinikası bolgan. Hozir köp tarmaqlı şahar markazi poliklinikası deyiladi. 2014-2015 yillərdə doktor glavrach bolgandı. Şu paytda bizi köp həmşirələr nomidan maktablarga biriktirilgan hamshiralar nomida oyliklarimizni ustamasini yozib turib, premiyalar yozib turib bizga berilmasdan ma'muriyat tomonidanmi shu 150 million so'm o'zlashtirib yuborilgan, bizga qo'l qo'ydirib olingan. Bu to'g'rida o'sha paytda tartish bo'ldi, qayergadir murojaat qilindi, yetkazildi, viloyat prokuraturasi buni orqasiga bordi, tekshiruvlar o'tkazildi. Lekin o'shanda kadrlar bo'limidagi o'shalarni bo'yniga ilindi bu narsa. Yana keyin suvdan qo'rqib chiqib ketdilar. Yana mana hozir sog'liqni saqlash viloyat boshliq o'rinbosari bo'lib ishlab yuribdilar. Lekin bizni oyliklarimiz o'sha partiyaga 150 million so'm pul hech qanaqa bizga xalq qilib berilgan yo'q. O'qishi yana qandoq bo'lsa o'shanda yana ishlab yuribdilar-da. Nima deb endi bunga berishimiz mumkin? Biz ko'p ovozli hamshiralar nomidan gapiribdimiz.
Shikoyat qildilaringmi misol uchun tegishli organlarga mana shu haqsizlik bo'yicha sizlar
ishonmadi. Endi qanoq qilib biz yana gapira olamiz. Oldin bu narsa bo'yicha viloyat prokuraturasi buni orqasiga tushdi, kimlar tekshirildi, boshqa bo'ldi, lekin hal qilindi deyildi, lekin o'zlari quruq chiqib ketib yana shu главный buxgalteriga kadrlar bo'lim boshlig'i shularni bo'yniga ilindi. Ular suvdan qo'rqib chiqib ketdilar-da. Lekin uni tepasida o'zgarib turganlar-ku. Bizga masalan bu narsani ijobiy hal qilingan yo'q. Nima uchun mumkinmi? Nima viloyat boshligi saqlash boshqarmasini o'rinbosari bo'lib ishlashi mumkinmi u kishiga?
Nima prokuratura tekshirgan bo'lsa, xo'p, nimaga bunday xulosa chiqargan? Balki haqiqatdan ham u kishining misol uchun aybi yo'qdir.
Nima uchun ayblari bo'lmaydi? Bosh vrach bo'lib turib shuncha narsani ustidan har bitta hamshira qo'l qo'yib ketgan, bilmagan buni maktab hamshiralari, patronaj hamshiralar. Nimaga bosh vrach bunga aloqadorliklar bo'lganki, lekin buni tekshirildi. Yana ular qanoq qilib bosh vrach bundan mustasno bo'ladi, bexabar bo'ladi.
Sizlar misol uchun murojaat qildilaringmi o'sha tegishli organlarga mana shu xulosalarga norozilik bildirib?
Endi xulosalarga norozilik bildirib, qaysi odam xotirjam chiqib, qaysi hamshira ozginagina oylik olsa-da yugurib chiqib boshliqlarga xotirjam gapira oladi. O'ylab ko'ring, necha kishi buni orqasidan nechta qancha hamshiralarni oyligi ham tayin, hammasi ham tayin, juda katta oylik summa olmaydi. Lekin qanoq qilib borib o'zini o'zi nimaga tikqalar qarab gapira oladi. Bu to'g'risida indamay yana o'shandoq ketildi, prokuraturaga xabar berilgan. Lekin prokuratura shug'ullandi. Shug'ullangandan keyin nimaga endi bosh vrach yana bundan mustasno bo'lib chiqib ketdilar-da? Xabarlar bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Nima endi xabarlari bo'lmadi bundan? Ular bosh buxgalteriga, kadrlar bo'limi boshlig'iga, keyingi buxgalterlarga bo'yniga ilib qo'yildi-da, ular chiqib ketib yana dam bo'lib ishlabdilar hozir.
Nimaga hozirgacha misol uchun murojaat qilmadilaringiz? Orada mana shuncha vaqt o'tib, ya'ni 2 yil, 3 yil o'tib bu gaplar ko'tarilyapti.
Biz oylik haqqimiz-ku bu. Indamay yeb ketishaveradi, yurdik, murojaat qilib, gapirishga endi bu narsa ijobiy hal bo'lishini kutgandik-da. Hali bu narsaga ijobiy hal qilingan yo'q hech qachon.
Yana murojaatlar bo'lyaptimi yoki umidlaring yo'qmi? Misol uchun Sog'liqni saqlash vazirligi bor, bundan
keyin unaqa narsa to'g'risida hamshiralarga hech qanaqangi bunaqa narsa to'g'risida xabar bo'lmagan. Xabar bo'lmadi. Bu o'shalar o'zlari tomonidan bekitiladi, o'zlari tomonidan tekshiruv bo'ladi. Qaysi hamshira bu narsaga yurak yutib borib nima qila oladi? To'g'rimi? Man indamay ketay, narigi do'kon ham ketsin, narigi hamshira ketsin deb shuncha mablag' ular tomonidan hal qilinsin deb kimnidir qo'liga tushib yana indamay ketilsin, kimgadir murojaat qilib qanaqa qilib gapira olamiz? Ayol kishilar, oilalik ayollar hech qachon bu narsani ketidan quvib yozib orqasidan yugurib hech qayerga murojaat qilishlari qiyin-ku, to'g'rimi? O'zbekchilik baqi bir bitta joyda yashash, hammasi oilalik, kimga kim shu narsa qila oladi?
Qancha pul yeb ketilgan endi hammasi bo'lib turib sizlar?
150 million so'm miqdorida. Undan ko'pmi, ozmi, atrofida deyilganmi shunaqa?
Necha kishi
maoshi bo'lgan? Juda ko'pchilikning maoshi bo'lgan. Ну, hamshira maktab hamshiralari nechta bo'lishi mumkin? Endi qancha hamshira ekanligini biz bir-birimiz bilan qayerdan bilamiz? Necha kishi qo'l qo'ygan, necha kishiga premiya yozilgan? Premiyerni miqyor, miqyor elga nimasida aytilganda 150 million so'm deb eshitganmiz biz. Katta summa-ku, yig'ila yig'ila. Ular uchun hech narsa bo'lmasligi mumkin bu narsa.
O'sha pullari biror qismi bo'lsa hamki hamshiralarga qaytarildimi yoki yo'qmi?
Yo'q, bunaqa narsa bo'lgan yo'q. Gavrachimiz indamasdan shu narsani orqasidan bizga tushuntirishlar bir yo'l bo'lmasa qaytarib berilib, masalan, bo'lsa ma'muriy choralar ko'rilgan bo'lganda edi. Biz shundan qoniqardik. Lekin buni kimlardan biri shu indama keladida kimlardir kelib 150 million so'm katta pulku, to'g'rimi? Hammamiz ham bolachaqa o'qishga chiqqanmiz, qanchalab mehnat qilganmiz, peshona terimiz bu. Haqqimiz yo'qmi shu narsani surishtirib, kimga borib gapirishimiz mumkin?
Endi Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilmadilaringmi? Kollektiv holda.
Yo'q, kollektivdan hech kim bu narsa uchun o'tirib chiqa olmaydi.
Qo'rqishadimi?
Chiqa olmaydi. Endi qo'rqadi hamma.
Sizga
endi hamma qo'rqadi. Nima uchun endi hozir yana ular zam bo'lib ishlaganlardagi yana nimaga biz erisha olamiz? To'g'rimi? Viloyat sog'liq saqlash boshqarmasida o'rin bo'shari bo'lishdilar, to'g'rimi hozir? Qanaqa qilib biz chiqa olamiz bu narsaga?
Tushunarli.
Lekin bu hamshiralarni mehnat haqqi, xizmat haqqi, peshona teri, bola chaqasini rizqi. Kimdir gapirish kerakmi? Qayergadir chora iltimos qilib, kimgadir murojaat qilish kerakmi?